Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Sociokulturološki magazin Beograda 202 svakoga dana od ponedeljka do petka od 17 do 18 sati. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Saša Markićević i Robert Denić. Kada je ovdašnja kultura u pitanju, danas smo se opredelili za arheologiju zahvaljujući onome što su arheolozi predstavili publici. Reč je o rezultatima arheoloških istraživanja na planini Rudnih posljednjih godina. Oni su predstavljeni Kragujevčanima u Narodnom muzeju, a Zrenjaninci također imaju priliku da u svom Narodnom muzeju vide eksponate sa jedinstvenog i kompleksnog arheološkog lokaliteta Kale Krševci, koji se nalazi na obroncima planine Rujan. U nastavku današnje emisije saznaćete koji su to značajni artefakti, odnosno koji su to eksponati izloženi u ovim muzejima i zbog čega su značajni ne samo za ovdašnju arheologiju. Pričat ćemo dakle o arheologiji, samim tim o prošlosti, a ono što je aktuelni trenutak jesu dešavanja u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Tamo je aktuelna izložba kaligrafskih radova Svetozara Pajića, a u međuvremenu mladi osnovnih i srednjih škola iz ovog grada i okoline mogu da dolaze da u takvom ambijentu učestvuju u likovnim radionicama koje se organizuju u Narodnom muzeju Zrenjanin. Koji su kriterijumi, ko sve može da se prijavi, čućete u nastavku Vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac. Najaktuelnije informacije u kulturi iz kulture u 17 sati i 10 minuta. Umetnička udruženja su se obratila premijeru Vučiću u ime 2.500 samostalnih umetnika i članova njihovih porodica koji već godinu dana ne mogu da ostvare ustavom zagarantovano pravo da zdravstvenu zaštitu zbog neredovnih uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane lokalnih samouprava koje po zakonu o kulturi imaju obavezu da na ovaj način stimulišu i podrže umetničko stvaralaštvo u Srbiji. Skupština Srbije izabrala Aleksandru Janković ispred crkava i verskih zajednica za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji, dok nijednom od predloženih kandidata ispred nadležnog odbora Skupštine Vojvodine nije dala podršku. U 18 sati u okviru nedavno otvorene izložbe Dimitrija Vramović dela iz zbirke Narodnog muzeja Beograda u sali pod svodovima konaka Kneginje Ljubice, jedan od dvoje autora ove postavke i kataloga Petar Petrović, viši kustos Narodnog muzeja, održat će vođenje kroz navedenu izložbu. Povodom stogodišnjice od osnivanja dadaizma u Narodnoj biblioteci Srbije je izložen časopis Dada Jok iz legata Ljubomira Micića, koji se čuva u posebnim fondovima Nacionalne biblioteke. Časopis je pokrenuo avangardni književnik i umetnik Branko V. Poljanski 1922. a časopis je izložen do kraja marta meseca u specijalnoj komori koja se nalazi u holu ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke Srbije. U prostorijama kluba književnika u Beogradu u 20 sati biće otvorena izložba fotografija Bitev Dance kompanija autorki Sonje Žugić i Jelene Janković, a tom prilikom će biti izložene fotografije iz predstava sa tekućeg repertoara, kao i serijal rađen u saradnji sa poslovnim kompleksom Airport City u Beogradu. Gost serijala je naša poznata balerina Ašjen Ataljanc, a izložba i svečani koktel su ujedno prilika da se obeleži 27. rođendan Bitev teatra, koji je osnovan 3. marta 1989. godine. Čestitke Bitefovcima od Vizionara i Arsovaca 202. U Srbiji počinje da izlazi Napoleon, jedan od najneobičnijih evropskih stripova glavnog toka u poslednjih 20 godina, a delo je italijanskog autora Carla Ambrosinija, žanra najbolje opisanog kao psihodelični krimić. U galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda u okviru susreta u Kulturnom centru tema je Vek avangarde povodom stogodišnjice dadaizma. Ovo predavanje počinje u 19 sati, a druga tema u okviru ciklusa je Marineti zvuci budućnosti. U Studentskom kulturnom centru u 18 sati u Velikoj sali se održava polufinale takmičenja za frankofonu pesmu tradicionalno već 13. godinu zaredom, a tom prilikom učesnici od 13 do 28 godina se takmiče u dve kategorije, juniori i seniori, i izvodit će davno zaboravljene šansone, pesme savremenih autora kao i autorske kompozicije na francuskom jeziku, a ulaz za zainteresovane je besplatan. Osmi Mikser festival, najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija, biće održana peti put u Beogradskoj četvrti Sava Mali od 8. do 12. juna 2016. godine na više od 40 lokacija i uz učešće oko 1000 stvaralaca. Ovogodišnji Mikser festival se odvija pod sloganom Osetljivo društvo, snažno obojen temama rodne ravnopravnosti i ženskog stvaralaštva, društvene jednakosti, otvorenog dijaloga, multikulturalnosti i efikasnog rešavanja konflikata. U Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu u petak i subotu će biti održan prvi festival nauke pod nazivom Proton sa namerom organizatora da postane tradicionalan. Od 3. do 5. marta Ko gradi grad je tema i organizuje se u okviru nje dva predavanja i radionica na kojima će fokus biti na stanovanju. Mesto održavanja je Kulturni centar Rex u Beogradu. Psihoanalitičko društvo Srbije, Institut za mentalno zdravlje, organizuje predavanje doktora Michaela Parsonsa Psihoanaliza i umetnost slušanje i gledanje spolja i iznutra. Doktor Parsons je trening analitičar Britanskog psihoanalitičkog društva i član Francuske psihoanalitičke federacije, a navedeno predavanje će biti održano u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu u subotu 5. marta, početak je u 10 sati, ulaz je slobodan, a prevod sa engleskog je obezbeđen.
in the middle of a mystery. Girl, things ain't been going too good for me. You're the only one who can turn me on. And now that you're gone, I'm so good. I'm living in the middle of your memory. I said, girl, you're still a figure in my favorite fantasy. I know you know that that's the way it goes. And still out of grows. I said all of the good ones I've taken. Ooh, all of the good ones I've taken. I'm hanging around with my head in the air, watching the lovers go by. I had a lover, but you never came. All you could say. Mistaken. Maybe I got it wrong, but all of the good ones are taken from now on. And girl, I'm living in the middle of a broken dream. I said, girl, all this falling in love ain't what it seems. Out in the rain, can't you feel my pain? Again and again and again and again and again. So all of the good, all of the good ones are taken. Maybe I got it wrong, but all of the good ones are taken in my song. Ooh, I said,
Mesta dva. Fantazija.
Summer kisses winter tears.
Thank you.
kisses went to tears.
Svetu arheologije u današnjem izdanju za četvrtak 3. mart 17. sati 25 minuta. Rudnik spada u potencijalno značajne arheološke lokalitete, pa ipak do pre 5-6 godina tamo nije bilo gotovo nikakvih iskopavanja, a kada se počelo sa iskopavanjima, arheolozi su stigli do prvih vrednih nalaza. O najvrednijim od njih čućemo kroz priču Rajka Miloševića.
Rudnik kao arheološko nalazište je dobro poznat iz pisanih izvora, ali do pre 5 godina tu je bilo malo sistematskih arheoloških istraživanja. Priča arheolog Dejan Radičević, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je vodio iskopavanje na tom lokalitetu posljednjih 5 godina.
Tako da smo od 2009. godine u organizaciji Gornjomilanovačkog muzeja pokrenuli ta istraživanja na delu planine gde ranije nije bilo istraživanja, a gde se pretpostavljaju ostaci tog centralnog glavnog gradskog naselja. I za sada naša istraživanja, rezultati potvrđuju zaista da se na tom prostoru nalazilo veliko naselje. Do sada su otkrivene 3 srednjovekovne crkve, nekoliko profanih objekata i svi su oni dobro datovani u 14. i 15. vek, odnosno u vreme za koje znamo da je srednjovekovni rudnik doživeo puni procvat. Prilikom istraživanja jednog od tih objekata prošle godine, u jednoj jami pronađen je i tipar, odnosno pečatnjak koji je pripadao knezu Lazaru. Inače, rudnik je bio pod Lazarevom vlašću od 1373. do Lazareve pogibije na Kosovu polju. Za nas je to izuzetan nalaz.
Ovaj nalaz je po njegovom mišljenju izuzetno otkriće.
O čemu se radi? Radi se o metalnom pečatnjaku, kalup možemo reći, koji je služio za izrađivanje pečata, koji je poslije toga kačen na dokumenta i sa kojim su onda ti dokumenti overavani i potvrđivani. Kako znamo da je Lazarev? Pa tako što Na centralnom polju tog pečatnjaka se nalazi ono što bi se moglo nazvati grbom kneza Lazara, koji je vrlo dobro poznat. To je viteški šlem sa izvijenim rogovima, što je heraldička oznaka Lazara, pa potom i njegovih naslednika. A osim toga, oko tog heraldičkog simbola teče i natpis u kome se navodi gospodin knez Lazar sve srpske zemlje. Tako da i natpis i oznaka potvrđuju da je on nesumnjivo pripadao knezu Lazaru i da su sa njim overavana dokumenta u okviru neke kancelarije Lazareve na samom srednjovekovnom rudniku.
Zanimljivo je da još uvijek nije pronađen jedan pečat koji je izliven u ovom pečatnjaku.
Poznati su neki drugi Lazarevi pečati iz kolekcija Hilandarskih ili iz jednog pisma Dubročanima, gde je također prisutan i natpis i simboli koji su jasno povezani sa knezom Lazarom, ali baš ovaj za sada još uvijek nije potvrđen. Zbog toga je on izuzetan, jedinstven i za sada predstavlja zaista poseban prilog našoj srednjovekovnoj sragistici.
Naravno, ovaj pečatnjak koji nije ceo očuvan je pažljivo konzerviran.
Prvo je urađena analiza sastava koji je zaista veoma, veoma zanimljiv, raznolik od mešovitih elemenata, a nakon toga je usledio konzervatorski postupak u laboratoriji Narodnog muzeja u Beogradu, tako da je danas pečat u izvanrednom stanju. On je inače bio vrlo kvalitetno izrađen i vrlo dobro očuvan, tako da je u besprekornom stanju.
Ovaj nalaz se inače čuva u Gornjem Milanovačkom muzeju.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Na jednom mestu. 202.
Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel.
U malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu je otvorena također izložba arheoloških eksponata, a naslovljena je kao Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta. Iz Narodnog muzeja u Beogradu autorove izložbe je dr. Petar Popović iz Arheološkog instituta, a posetioci u Zrenjaninskom Narodnom muzeju će imati priliku da se upoznaju i saznaju nešto više o jedinom lokalitetu u Srbiji sa jedinstvenom grčkom arhitekturom. Priču nam priča Sonja Todorović.
Naša zemlja je bogata raznim arheološkim lokalitetima i uvek sa ponosom pričamo o njima. Zbog svoje kompleksnosti i jedinstvenosti, lokalitet Kale Krševica zaslužuje važno mesto u arheologiji Balkana i opravdano izaziva pažnju naučne javnosti, kaže Sanja Vrzić, viši kustos Narodnog muzeja u Zrenjaninu.
U našem malom salonu, dakle u Narodnom muzeju Zrenjanina, nalazi se izložba
pod nazivom Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta. Ova izložba nam je stigla iz Narodnog muzeja u Beogradu i prikazuje rezultate arheoloških istraživanja u selu Krševici i prikazuje izgled ovog naselja koje je pronađeno i njegovu kulturu koja se zasniva na vezi sa Egejom. Lokalitet se nalazi na obroncima planine Rujan u dolini Južne Morave, a prva iskopavanja su obavljena 1966. Na ovoj izložbi su predstavljeni rezultati iskopavanja koje su se odvijala od 2001. do 2011. A tokom tih istraživanja otkriven je deo naselja koje je nastalo početkom 4. veka pre naše ere i koje je trajalo sve do prvih decenija 3. veka pre naše ere. Na izložbi su predstavljeni nalazi od kojih su najbrojniji grnčarski materijali, ali također se mogu videti metalni predmeti.
Prva arheološka ispitivanja na ovom lokalitetu obavljena su 1966. godine, međutim ona su bila manjeg obima, ali dovoljno da svojim rezultatima nagoveste potencijal i značaj koji ovi lokalitet posjeduje. Od 2001. godine arheološki radovi su nastavljeni. Koliku pažnju privlači u nastavku priče Sanje Vrzić iz Narodnog muzeja u Zrenjaninu?
Ova izložba je nama gostujuća, tako da autor ove izložbe je dr. Petar Popović iz Arheološkog instituta u Beogradu. Njegovi saradnici su iz Narodnog muzeja u Beogradu, dakle oni su na ovaj način i predstavili dakle rezultate svojih istraživanja na ovom lokalitetu. Ja pretpostavljam da je zainteresovanost za ovakav lokalitet vrlo izražena, zato što je to jedini lokalitet u Srbiji sa jedinstvenom grčkom arhitekturom. Izložba je tek otvorena i mi se nadamo da će naša publika lepo odreagovati, to jest da će doći u velikom broju. Mi imamo dobru saradnju sa školama, veliko interesovanje, tako da se nadamo da će i publika iskoristiti ovu jedinstvenu priliku.
Izložba Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta biće otvorena u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu do 31. marta. U drugom izložbenom salonu muzeja toku je izložba kaligrafskih radova Svetislava Pajića Dijaka. Puno razloga da posetite Narodni muzej u Zrenjaninu. Till I say goodnight, morning.
so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times.
Vizija. 17:48, a sada idemo direktno put Zrenjanina, gde nas očekuje kustos pedagog Nevena Duin Grković. Dobroveče.
Dobroveče.
Ja sam čula neku graju kod vas u muzeju. Koga to imate u gostima? Ili u radnoj poseti, kako se to kaže? To je radna poseta.
Ne, mi je radno, jeste. Uvijek smo radni ovdje u muzeju. Danas imamo likovnu radionicu koja je organizovana u prostoru izložbe Dug precima, zalog potomcima Svetozara Pajića Dijaka. To je izložba kaligrafskih radova, pa su tako naši najmlađi posetioci imali priliku da posle obilaska izložbe odrade svoju minijaturu ili inicijal svog imena.
Kakvi su im utisci?
Jako su lepi utisci, imali smo 33 dece. I što nam je posebno drago, tu su pratnje roditelja, pošto je to grupa za decu i omladinu, Maštalište, i škola crtanja i slikanja, dovela svoje polaznike. Tako da su to u stvari deca u pratnje roditelja. To je naša najomiljenija publika.
Vi,
kada je
u stvari,
porodično druženje.
Izvinjavam se, vi organizujete radionice i to radnim danima. Koji su kriterijumi, Nevena, ko može da se prijavi i na koji način? I kom uzrastu su namenjene radionice?
Pa, inicijalno ja sam pozvala učenike viših razreda osnovne škole za učešće, zato što mislim da je materijal najprimereniji za njihovo shvatanje. Ali mi izlazimo u susret svakoj grupi koja se prijavi, pa čak i organizovanoj grupi pojedinaca.
I do kada da traju te radionice i koliko traju?
Ovako, ove radionice su počele 29. februara i trajaće do 25. marta, s tim da se najava vrši telefonski na telefon muzeja, jave se zainteresovani meni lično i dogovorimo posetu i prilagođavamo sadržaj radionice uzrastu.
Nevena, znači, koje sve vrste samo radionica postoje?
Pa, uglavnom radimo radionice vezane za tematske izložbe po sadržaju tematskih izložbi, tako da uporedo naša deca mogu da učestvuju i u arheološkoj radionici koja je organizovana u okviru izložbe Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta, Kale Krševice, koja je u malom salonu. Ali isto tako pravimo i izložbe vezane za sadržaj na stalnoj postavi.
Nevena, hvala vam na informacijama i izvinjam se, puno uspeha. Dakle, Nevena Duin Grković, kustos pedagog iz Narodnog muzeja u Zrenjaninu, nam je najavila održavanje radionica za decu viših razreda osnovnih škola i članove likovnih sekcija. Ukoliko smo nešto od značajnih informacija za zainteresovane propustili, na raspolaganju vam je telefon Narodnog muzeja u Zrenjaninu za dodatne informacije i za zakazivanje poseta. Dakle, ukoliko se radi o deci viših razreda osnovne škole i članovima likovnih sekcija, kao što je Nevena rekla, do 25. marta u Narodnom muzeju u Zrenjaninu.
202 vam daruje.
U 5 minuta do 18 sati, pre nego što se oprostimo od današnje vizije Beograda 202, Slavija teatar slušaocima 202 poklenja karte za predstavu Koštana, koja je na repertoaru u petak 4. marta od 20 sati, i za predstavu Lopuže po Nušićevom komadu. Ova predstava je na programu u nedelju 6. marta takođe od 20 sati. Priča o vojniku je imala premijeru koliko danas, odnosno imaće, izvinjam se, premijeru koliko danas, a za narodno izvođenje, odnosno prvu reprizu, koja je u subotu od 20 sati, također vam poklanjamo besplatne karte, naš telefon je 324-9202. Na repertoaru Bitev teatra u nedelju 6. je predstava Leni. To je multimedijalni triptih o životu i delu Leni Riefenstahl kao paradigmi lepote i zla. Igraju Vladica Milosavljević, Goran Jevtić, Branka Petrić, Nenad Heraković i Katarina Marković, i za ovu predstavu vas očekuju besplatne karte. A novi simfonijski orkestar Makris obeležava jubilej i tim povodom u Kolarčevoj zadužbini 5. marta organizuju koncert. Koncert počinje u 20 sati u Velikoj dvorani, a na programu će biti dela Musorskog, Simića, zatim Makrisa, Williamsa, Morikonea i Cimera. Takođe i za ovaj koncert u Kolarcu 5. marta možete da dobijete besplatne karte. Naš telefon je 324-202.
Thank you.